დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ ეთერში ძირითად ნაწილს გადაცემის ვუთმობთ კვლავ საარჩევნო პროცესებს. ახლა ხსენებათ, მიმდინარეობს საჩივრების განხილვის პროცესი, გადაწყვეტილებებია მისაღები იმაზე, თუ სად, რომელ უბანზე როგორ შეიძლება შემოწმდეს ან არ შემოწმდეს, ესა თუ ის შედეგი, ოქმები გადაითვალონ, არ გადაითვალონ. მოკლედ, ესეთი პროცესი მიმდინარეობს, საკმაოდ აქტიური და წუხელამას ხმაურიც ახლდა ისნის ოლქში კონკრეტულად ერთ-ერთის ხდომის პარალელურად. ამაზე გადაცემის ძირითად ნაწილში ვილაპარაკებ. დასაწყისში მინდა გამოვეხმაუროთ ერთ ფაქტს. რამდენიმე დღის წინ საოკუპაციო ხაზთან გაიტაცეს საქართველოს მოქალაქეები საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა და ერთი დაუსხლტა დაზიანდა ძალიან, გადავარდა ხევში ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელიც დააკავეს, შემდეგ გადმოსცეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ის მკურნალობას გადის ახლა უკვე თბილისში და გუშინ იყო გადმოცემის მეორე ფაქტი. ჩვენ ახლა ხაზზე ყავს გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, და ამ ამბავზე გვეტყვის. დილამშვიდობის გოგა.
გამარჯობა ნინო.
ცოტა უჩვეულო ეს იყო, ასე ვთქვათ, ალბათ მოლოდინი ნაკლებად იყო ასე მალე გათავისუფლების. თუ შეიძლება ჩვენს მსმენელებსა და მაყურებელს რომ უთხრა ამ ამბავზე, როგორ დაიწყო და როგორ დასრულდა გუშინ ტყვეობა ამ კონკრეტული მოქალაქეების?
იქ 4 ოქტომბერს მოხდა საღამოს ეს ამბავი, როდესაც კარალიტის დევნილთა დასახლება გორთან ახლოს მდებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლება, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დასახლება საქართველოში. აი აქ შეკრებილი 4 ახალგაზრდა გაეშურა ერგნეთისკენ, ცხინვალთან ძალიან ახლოს მდებარე სოფლისკენ, და იქ მდინარე ლიახვის სანაპიროზე გავიდნენ და აი ამ დროს შენიშნეს მათ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, შეიარაღებულები, რა თქმა უნდა. ამას ადამიანები გვიყვებიან, ვინც მათი ახლობლები არიან და მოიხსენებათ, ერთმა ჯავახიშვილმა მაშინვე მოახერხა თავის დაღწევა. ესე იგი, იყო დევნა ამ ახალგაზრდების საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მხრიდან, როგორც გითხარით, ერთი მათგან ჯავახიშვილი წყალში გადავარდა და გამოცურა უკვე ერგნეთის მიმართულებით ქვემოთ, ესე იგი სამხრეთისკენ. რაც შეეხება მეორე მოქალაქეს, ფეხშველაშვილს, ნიკოლოს ფეხშველაშვილს, ისიც გამოიცა, მაგრამ თხრილში ჩავარდა და დაახლოებით აი 10-12 მეტრის სიმაღლიდან ვარდნის გამო მან სხეულის მრავლობით დაზიანება მიიღო და ის როგორც შემთხვევა უკვე თბილისში მკურნალობს. მოტეხილი აქვს მას ერთი კიდური, სახის ძვლები აქვს დამტროეული, ნენჯი ბარძაკის ძვლები აქვს ასევე დაზიანებული და ოპერაცია ჩაუტარდა გუში თბილისში, როგორც ვიცით. ხოლო ორი მათგანი, აი ამ 4 ახალგაზრდიდან, ესე იგი ორი მათგანი, რომან გოჩაშვილი და
გოგა მეტრეველი, ხო?
გიორგი მეტრეველი, დიახ, გიორგი მეტრეველი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს. ფეხშველაშვილიც მათთან ერთად დააკავეს აი ამ ვარდნის შემდეგ. აღმოუჩინეს პირველი დახმარება ცხინვალის სავადპოში და ნუ იმდენად ძიმე იყო მისი ეს ტრამვა, რომ ხუთში უკვე გადმოსცეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. პირველად ის გორის ჰოსპიტალში მკურნალობდა. ხოლო ეს ორი ახალგაზრდა, ესე იგი მეტრეველი და გოჩაშვილი, ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. აი ორი დღის შემდეგ ფაქტიურად უკვე 6-ში საღამოს ცნობილი გახდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გააგრძელა ვიდეოც და ტექსტობრივი ინფორმაციაც იმასთან დაკავშირებით, რომ მოლაპარაკების შედეგად მოხდა ამ ორი ახალგაზრდის გათავისუფლება. რა თქმა უნდა, ვკითხეთ მათი ოჯახის წევრებს, ახლობლებს, მეზობლებს დევნილთა დასახლებაში, თუ რა იყო მოტივი, რატო წავიდნენ ეს ბიჭები ერგნეთისკენ.
ხო, ანუ არელოდნენ იქ საფრთხეს, სადაც, ხო, დიახ, ისმენ.
დინარესთან არ არის იქ ღობეები და მართლმსაჯულები. შეიძლება ითქვას, ეს დინარის სანაპირო უფრო მოშლებულია და როგორც აღიხსნეს, ცოტა ნასვამები იყვნენო და მოუნდათ ასე ვთქვათ გაეხედათ ასე ვთქვათ ლიახვის ხეობისკენ. ხეითელები არიან, ხეითი ოკუპირებული სოფელი არის და რაღაცნაირად ეს ნოსტალგიური ამბები შემოაწვათ და ამიტომ წავიდნენ ისინიო აი ამ მიმართულებით. რა შეეხება ცხინვალის პოზიციას, ცხინვალმა თქვა რომ ჰუმანიტარული მოსაზრებებიდან გამომდინარე გადავეცით ეს დაშავებული საქართველოს ხელისუფლებასო. მე უფრო მგონია რომ აგერ 12-13 ოქტომბერს ჟენევაში მორიგი რაუნდი იმართება მოლაპარაკებებისა, რომელშიც მონაწილეობენ დე ფაქტო სამხრეთ-ოსეთის, დე ფაქტო აფხაზეთის, საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატების, რუსეთის წარმომადგენლები და ასე ეუთო ევროკავშირი გაეროს თანათავმჯდომარეობით მიმდინარეობს ეს პროცესი და როგორც ჩანს ეს ხაზი გააგრძელეს ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული მოსაზრებების გამო მოქალაქეების გათავისუფლებისა და უკვე 6-ში გოჩაშვილიც და მეტრეველიც გადმოსცეს საღამოს ერგნეთში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს.
გოგა, დიდი მადლობა ამ დეტალებისთვის. თუმცა თუ მეშლება იქნებ დააზუსტო, ჟენევის შეხვედრები ტარდებოდა უწინაც, მაგრამ ეს არ იყო ხოლმე არ იქცეოდა საფუძვლად ვთქვათ ვინმეს იმაზე ადრე გათავისუფლების აქ ჯარიმის გადახდაც იყო ხო თუ რა იცი ამის შესახებ?
მე ვიცი რომ არ იყო, უბრალოდ გამოძევება იყო, იმიტომ რომ ესე იგი იმავე იმ დღეით 6-ში საშუალოთ ოჯახის წევრები აცხადებდნენ რომ არანაირი ინფორმაცია არ ქონიათ მათ და არავინ არ დაკავშირებია. შესაბამისად არის შემთხვევები როცა ჯარიმის გადახდის გარეშეც ეგრეთ წოდებული გამოძევების აი ამ რაღაცა კანონით გამოუშვებენ ხოლმე, გამოძევებას აქმევენ ისინი. ხო, ჟენევაშიც რაც შენ თქვი არის ესე იგი ეგრეთ წოდებული დანაშაული სიძიმეს გააჩნია, ხო? ზაზა გახელაძეზე მთელი წელი მიმდინარეობდა ჟენევის რამდენიმე შეხვედრა ჩატარდა, მაგრამ
ხო, ყველაზე ცნობილია ეს ვიცით და ხანგრძლივი, დიახ.
იქ არ გაჩნდა ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული მოსაზრებები. მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც ჩანს რაღაცა მაინც გაითვალისწინეს, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდები როგორც გითხარით, უფრო ადგილობრივებად აღიქმევიან ხეობელები, მათ ალბათ ეყოლებოდათ ნაცნობები ბუნებრივია ცხინვალში, ამას ჩემს სუბიექტურ აზრს ვამბობ და უფრო როგორც ჩანს უფრო მობიერად მოექცნენ ამ ახალგაზრდებთან ერთი რო ასეთი დაშავებული იყო. ეს ძალიან იფრთხილეს აი ბოლო პერიოდში რაღაც სიფრთხილეს იჩენენ ხოლმე და დაშავებულების მიმართ და ბავშვების მიმართ განსაკუთრებით მაშინვე ათავისუფლებენ ხოლმე და ნუ ეს ფაქტორი იყო ალბათ აი ამ ახალგაზრდების გამოშვებისას. სხვა შეიძლება მახსენდება ესეთი შემთხვევა, რომ ეს ომიდან ძალიან სწრაფად მოხდა 2010 წელი იყო მგონი, აი ესეთი ეგრეთ წოდებული ნოსტალგიური განწყობები უჩნდებათ ხოლმე იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ეგრეთ წოდებული აშუაშია უჩნდებათ და აქვს და ეხლაც ამბობენ ხოლმე რომ ნეტა ერთი გადამახედა აი ეს ფაზას გაიგონებთ ხოლმე მათგან და აი გუგუტიანთკარის სიახლოვეს არის ორი სოფელი ოკუპირებული, ერთი არის ქსუისი და მეორე არის დისევი და ერთ-ერთი მაშინ არის 2010 წელს ჯერ ეს მარკუთლართები ღობეები და ერთი ახალგაზრდა გადაიპარა ნახა საკუთარ თავისი სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ძაღლიც კი იქ იყო დარჩენილი და ეს ფოტოები გადაიღო, ვიდეოები და შემდეგ ინტერნეტით ვრცელდებოდა ეს ვიდეო, როგორ მოინახულა სახლი, რომელშიც უკვე სხვა ადამიანები ცხოვრობდნენ და ის მალევე გამოვიდა სასაფლაოს ტერიტორიიდან, შევიდა და ამ სასაფლაოს ტერიტორიაზე აი ომის დროინდელი ასე ვთქვათ დამტრეული საფლავის ქვებიც კი ნახა და გადაიღო. ხო, ასეთი რაღაცები ხდება ხოლმე, ხშირად არა, მაგრამ როგორც ჩანს ამ ადამიანებს სულ უფრო და უფრო მეტად ენატრებათ ის კარნიდანო, რომელიც მათ დატოვეს 13 წლის წინ დიდი და პატარა ლიახვის ხეობის სოფლებში.
გოგა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა ამ ჩართვისთვის და თხრობისთვის. ჩვენ ამ ამბავს დაუბრუნდებით კიდევ და კიდევ, ცოტა სხვა რაკურსითაც იმედი მაქვს ახლო მომავალში ვლაპარაკობ იმ ადამიანების უფლებებზე და ბედზე, რომლებიც იძულებული გახდნენ რომ დევნილობაში იყვნენ. მესმის ისიც, რასაც ახლა ყვებოდი, როცა ასე ახლოს არის შენი სახლი, რიგ შემთხვევაში ძალიანაც და არც თუ ისე შორს ყველა მათგანისთვის ამ დევნილებისთვის, 2008 წლის დევნილებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში 8 წლიდან, ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ თემას კიდევ შენთან და სხვა რესპონდენტებთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა გოგა აფციაური, გვერთვება და გორიდან რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს ვაგრძელებთ და გავაგრძელებთ ახლა კვლავ საარჩევნო პროცესებზე საუბრით. არჩევნები არ დასრულებულა 9 ოქტომბერს, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მეორე ტურებია ბევრ შემთხვევაში ნავარაუდევი, არამედ იმიტომაც, რომ გრძელდება წარმოება საჩივრებისა და ზოგიერთ შემთხვევაში საჭირო იქნება სარჩელები, რომლებიც უკავშირდება საარჩევნო დღის დარღვევებს. ახლა ჩვენ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება ლანა გალდავა, პარტია ლელოს წარმომადგენელი, ის გახლდათ ისანში მაჟორიტარობის კანდიდატი და გუშინ იმყოფებოდა სწორედ ისნის ერთ-ერთ საოლქო კომისიასთან, უფრო სწორედ იქ, სადაც ტარდებოდა სხდომა კომისიისა. ლაპარაკი იყო ხმების გადაცვლა არ გადაცვლაზე, დღის წესრიგში იყო ერთი მხრივ, მეორე მხრივ შეფერხდა, შემდეგ გააგრძელეს და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი ხმაური იყო, შეიძლება ითქვას, როგორც შენობასთან, ასევე კომისიის სხდომაზეც იყო დიდი ხალხმრავლობა და აქტიურობა, როგორც ჟურნალისტების, ასევე დამკვირვებლების. და მინდა, რომ ამ ყველაფერზე ვილაპარაკოთ. გადაცემის ბოლო ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო დოლიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ეს ორგანიზაცია სხვა კოლეგა ორგანიზაციებთან ერთად ასევე ახლა აქტიურად არის ამ დღეებში ჩაბმული სწორედ ამ პროცესებში საარჩევნო დარღვევების შესაძლო, არ ვიცი, ნახოთ რა შედეგი დასრულდება გასწორების პროცესებში. სწორედ ის გვაინტერესებს, რა შეიძლება იყოს ყველაზე ეფექტიანი გზა ახლა. ასე რომ დაგველოდეთ, რამდენიმე წამში ლანა გალდავასთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
მარტო კაცი ჯამაში ზბრალიაო ქართველები ამბობენ. რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ლანა გალდავა ჩვენი სტუმარი, პარტია ლელოს წარმომადგენელი, ის გახლდათ ისნის მაჟორიტარობის კანდიდატი. დილა, მშვიდობის ქალბატონო ლანა და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
დილა, მშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მზად ვარ ვისაუბრო ყველა იმ დარღვევის შესახებ, რასაც ადგილი ჰქონდა ისნის ოლქში.
გუშინ დიდი ხმაური იყო იქ, თქვენც დაგინახეთ, იყო ლაივები, მათ შორის რადიო თავისუფლებისაც, ასევე როგორც შიგნიდან, ესე ვთქვა, ცხდომიდან, ასევე შენობის გარეთ ხალხი იყო შეკრებილი და გამიზია კითხვა ალბათ ბევრს. ასევე იქ იყო შელაპარაკებაც, იყო რაღაც დაძაბულობაც იმის გამო, რომ ჟურნალისტები იყვნენ იქ, რაღაც ვთქვათ, კომენტარები გახდა საჭირო. არ ვიცი, ეს დარღვევა ალბათ არის კაცმა, რომ თქვა, სხდომის მიმდინარეობის დროს, მაგრამ სხდომაც ისე მიმდინარეობდა არეულა, დღის წესრიგს არ მიყვნენ, თითქოს ასე ჩანდა, მოკლედ მაყურებლის თვალით ასე ჩანდა. გიხილეთ თქვენს, როცა შელაპარაკება თუ არ ვიცი რაღაც ეკითხებოდით კომისიის წარმომადგენელს, რა შეიძლება იყოს, თქო, ფიქრობდი ყველაზე ეფექტიანი გზა? და ი თქვენც დაწონებული ვარ, გაქვთ ახლა თქვენი ამოცანაც, ეს არის ყველაზე ეფექტიანი გზა დარღვევების გამოვლენა, დაფიქსირება, წარმოების და შედეგის მიღების?
მე პირველ რიგში, როგორც იურისტი, ვითხოვ შედეგებს სამართლებრივად გამართულს. პირველ რიგში დიდი მადლობა ისმის მაცხოვრებლებს და ამომრჩევლებს, იმიტომ რომ წარმოუდგენლად დიდი ნდობა გამომიცხადეს მათ მე ამარჩევნებზე და ეს არის ათასობით ხმა. მაგრამ მე დავიცავ ყველა იმ ხმას, რომელიც მათ მოპარეს და დღეს საოლქო კომისიებში ყავს ხალხი, რომელიც ხელს აფარებს დამნაშავეებს. წინა საარჩევნო გარემო მიმდინარეობდა ძალიან დიდი დაპირისპირებების ფონზე. აქ ნახეთ ტანდემი ძალოვანი უწყებების და ეგრეთ წოდებული შავი სამყაროს წარმომადგენლების, მაგრამ დღეს არაფერს ვამბობთ ამ დარღვევებზეც. ვნახეთ უშუალოდ არჩევნების დღეს და მე მუდმივად ვდები ლაივებს და იდენტიფიცირება შეიძლება მათი სახეების. ჩვენ ვნახეთ ადამიანები, ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბიჭები უბნებს გარეთ და უბნებს შიგნით, მათ შორის ჩემს ვიდეოებში, ჩემს ფოტოებში და არც ერთ მათგანს პროტესტი არ გამოუხატავს. ერთადერთი ვიყავი მე, კომისიების თავმჯდომარეებს გულისხმობ, რომელიც ვრეკავდი საპატრულო პოლიციაში, ვრეკავდი ტელევიზიებში და დღეს რომ ტელევიზიებს ისანში აქვს ეს კადრები, არის ჩემი დამსახურება და ყველა მათგანი ჩანს სახეზე. ამის გარდა, არჩევნების შემდეგ დაიწერა უამრავი საჩივარი და მე მქონდა იმედი, საალკო კომისია ამ საჩივრებს მიყვებოდა სამართლებრივად. მოხდა ისე, რომ გუშინ 7 საათზე ჩაინიშნა სხდომა, ჩვენს წარმომადგენელს, ლელოს წარმომადგენელს არ შეატყობინებს, როდესაც აქვს ვალდებულება სამისი.
გუშინ შევიდა, დავინახე.
შევიდა მაშინ, როდესაც დამინახა მე ტელევიზიით. სამი საათი დაადრე უნდა ეუწყოს, ეს არის აუცილებლობა, კანონიდან გამომდინარე მოთხოვნა, რომ მისი წარმომადგენლობით პარტიის საჩივრები იხილება დღეს. მაგრამ მას არ დაუძახეს, იმიტომ, რომ არ უნდა ყუთების გახსნა. და რაშია საქმე? აღარაფერს საუბრობთ ბიულეტენებზე, რომელიც გაქრა, რადგანაც მართულმა პარტიამ გამოაცხადა, რომ თურმე ჩვენ ყველა მომრჩეველი ყავს კოლექციონერი და მათ თურმე გააქვთ კომისიებიდან არჩევნების დღეს, რატომღაც ინახავენ თურმე და ათასობით ბიულეტენი მიდის. მე არასდროს არ გამჩენია ასეთი სურვილი, რომ არჩევნების დღეს მომეპარა ბიულეტენი და გამეტა. მაგრამ აქ საუბარია მეტობის ბიულეტენებზე და მეტობა არ არის 1, 2 ან 3. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი მეტობაც კი იწვევს უბნის მათილობას, უნდა გადაითვალოს 26-ზე უბანს. ეხლა წარმოიდგინეთ გაყალბების მასშტაბი. არის 70 ბიულეტენი მეტობით. ეს 70 ხმა კი არ არის. ეს არის ასობით ხმა, რომელიც დაატრიალა ამ კარუსელმა. ამიტომ, როგორც იურისტი პირველ რიგში და ვარ სამართლის დოქტორი, მათგან განსხვავებით, რომლებიც საერთოდ არ ვიცი მე, ოროსნები არიან, როგორც საარჩევნო სამართალში, ისე ყველა მიმართულებით. მოვითხოვ იმისათვის, რომ დავამტკიცოთ სიმართლე, გაიხსნას უბნები და დავითვალოთ შედეგები. გაიხსნას თუნდაც ის უბნები, სადაც არის ამდენი მეტობა და მეტობა არის პირდაპირ დამამტკიცებელი იმისა, რომ გაყალბდა არჩევნები. მაგრამ გუშინ, აი თქვენ რომ ინციდენტი, ასე ვთქვათ, დაინახეთ, რაც შეიძლება ტელევიზიით ასე შეფასდეს, ეს იყო შემთხვევა, როდესაც წევრი გამოვიდა, რომელმაც მე როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატი მივედი და ვკითხე, რომ რატომ არ ხსნით ყუთებს? და მითხრა ასეთი რამ: იცი ლანა, მიდი სასამართლოში და სასამართლო რას დაგიკმაყოფილებს ნახოთ. და მე ვკითხე ასეთი რამ: მე თუ უნდა წავიდე სასამართლოში, რომელიც მიტაცებულია შემდეგ, საალკო კომისია რო არ გოლია, რას წარმოადგენს, თუ ის თავის ფუნქციას საერთოდ არ ასრულებს? აი ამ საუბარს მოყვა ყველაფერი და ყველა წევრი, ყველა გამოძახებული დამკვირვებელი გაყავდათ შემდეგ უკვე პოლიციის კორდონით. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, პოლიციის კორდონით რომ უბნის დამკვირვებლების გაყვანა ჭირდებათ, რა მასშტაბის გაყალბებაზე არის საქმე და ჩვენი დამკვირვებელიც გამო ძახეს და უცხრეს, რომ მექანიკური შეცდომა, ტექნიკური შეცდომა, ათობით ხმაზე ამბობენ მექანიკური, ტექნიკური. და რომ ვკითხე, რა იყო ეს მექანიკური შეცდომა? 12 ხმა შემთხვევით ჩაწერეს იქ თურმე, სადაც 87 უნდა ყოფილიყო. აი ესეთი ტოტალური გაყალბება, რაც იქ ხდებოდა, ქუდების დაფარებით, პირბადეების აკრით, პოლიციის კორდონით. მე არ ვიცი, ტერორისტული ორგანიზაციის წევრები რო აყავდა, როდესაც არ უნდათ რომ სახე გამოჩდეს და ერთ პერსონალურ მონაცემებს და ვიზუალი გამოჩდეს, ხო, ოპერატიულ სამძებრო მიზნებიდან გამომდინარე, მაშინ არ გაყავთ ასე ხალხი. დამკვირვებლები გაყავდათ ოპერატიული ღონისძიების მსგავსი ქმედებები და ეს არის გაყალბება. მათ მიერ გამარჯვებულად გამოცხადებული ადამიანი, ისნის ოლქში გამგებელი, არის დამარცხებული კანდიდატი. და ვამბობ პირადად, პასუხისმგებელი ვარ ამ სიტყვებზე: გაიხსნას უბნები. თითო უბანზე რომ ასეთი მეტობაა და როდესაც უბნები არ იხსნება, იქ ჩანს რომ ტოტალურად ყველა უბანზე არის აი ესეთი მონაცემები. იმიტომ რომ დამდგარი შედეგი არის აბსოლუტურად განსხვავებული, მიუხედავად იმისა რომ მეორე ტურებთან არის მიახლოვებული ოპოზიციის ყველა კანდიდატი, დამდგარი შედეგით იკვეთება რომ გამარჯვებული არ არის. არათუ გამარჯვებული დამარცხებული კანდიდატები არიან, მაგრამ იმისათვის რომ ჩვენ მივიდეთ ამ შედეგამდე, ჩვენ გვჭირდება მისვლა და კიდევ ერთი მინდა მივმართავ საალკო კომისიის თავმჯდომარის ახალს, ფიქრია ნიკოლაშვილს. შარშან ისნის ოლქში, იცით რომ მოხდა ძალიან დიდი ტრაგიკული ფაქტი. ოლქის თავმჯდომარე თედო გობეჯიშვილი 53 წლის ახალგაზრდა ადამიანი, დავალებები იყო მის მიმართ ისეთი სახის ხელისუფლების მხრიდან, რომ ადამიანს გაუსკდა გული. მის ნაცვლად შემდეგ შეენაცვლა ეს ქალი, რომელიც არის დღეს ოლქის თავმჯდომარე. და ჩვენ პარტიას ჰქონდა აი ტრაგიკული დღეები და მე როგორც ამ რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი, რომ გარეთ ვიდექი და ამ ადამიანს გული გაუსკდა. და შემდეგ ეს ტრაგიკული ფაქტი, მაშინ როდესაც მათი კანდიდატი გაიყვანეს რამდენიმე დღეში, ტაშფანდურით აღნიშნეს ეს გამარჯვება საკუთარმა პარტიამ. და სწორედ ამიტომაც იყო ამოსულ ხმებში და იმიტომაც არიან გამწარებულები, რომ 41, ვისაც პარტიას ჰქონდა შემოხაზული მაჟორიტარაც ვყავდი მე, და ამაზე არიან გამწარებული, რეკავენ ხალხთან სახლებში და ეუბნებიან, რომ ეს როგორ გააკეთეს. აღარ აქვს ხალხს მათი ნდობა. და აქ უკვე მათი პარტიის მხარდამჭერებმაც კი ნდობა გამომიცხადეს მე. და ეს პირდაპირ ჩანდა ამოსული ბიულეტენებით, რომ აბსოლუტურად ქვედა ისანმა შემომხაზა მე, მათი პარტიულმა ამორჩეველმა მაჟორიტარის რანგში შემომხაზა. და ეს პირდაპირ ჩანს მათ ამოღებულ ბიულეტენებში.
კითხვა მაქვს ასეთი, როცა ლაპარაკია ხელახალ დათვლაზე, ასე ქვია კანონში, ხომ? გადათვლას რომ ვიხსენიებთ. ამას აკეთებს, ანუ ცხადი რომ იყოს აუდიტორიისთვის, თავის დროზე აკეთებს უბანი, საუბნო კომისია, ხომ? სადაც არიან წარმოდგენილები, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც ასევე. და შემდეგ უკვე ახლა თქვენ ითხოვთ, რომ რიგი უბნებისა გადათვალოს საოლქო. ასევე კომისიამ, სადაც არიან კლავოთ შემადგენლობა, სტრუქტურა იგივეა. რა გააკეთეს იმ პირველ საფეხურზე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა თუ დამკვირვებლებმა?
ვიღებ ამ შეკითხვას აბსოლუტურად
სამართლიან. არგუმენტად მე ისმის ხოლმე, მაგრამ აიქ არაფერი არავის არ
გაუ. იმისათვის, რომ პირველი ინსტანცია, სასამართლო საცამ ინსტანცია გააჩნია, რომ აღმოიფხურას რაიმე სახის დარღვევა, იმიტომ არსებობს ზემდგომი ინსტანცია. საუბნო კომისიებში ჩვენი დამკვირვებლები და წევრები იყვნენ ისეთი ზეწოლის ქვეშ, რომ მიუხედავად ამისა, მათ მაინც მოახერხეს ხმების დაცვა. მაგალითად, 6 კაცი პირდაპირ გადაამისამართეს გადასატან ყუთზე და დატოვეს უბნები ცარიელი. რამდენიმე მათგანს უთხრეს, რომ პირდაპირ კონტროლიორი უნდა ყოფილიყო სხვა ადამიანი. მაგალითად, ოლქის წარმომადგენელმა, ვინმე ლაშაკლდიაშვილმა ქართული ოცნებიდან დარეკა უშუალოდ და პასუხისმგებლობა აიღო, რომ ორჯერ მარკირებული ადამიანი შეეშვა უბანზე და 15 წუთი აკლდა 8 საათს, როდესაც მე ვიდექი საჩივარი, მე თვითონ ვიდექი უბანს გარე და ვეუბნებოდი საჩივარი დამირეგისტრირეთ. ორჯერ მარკირებული ადამიანი დაუშვით უბანზე და უბნის თავმჯდომარემ გამოიძახა სასტრაფო დახმარება, რომ დრო გაეყვანა. სასტრაფო დახმარების ექიმები რომ გამოვიდნენ, ვეუბნები რა მეჭირს? არაფერი, ქალბატონო, ლანა სიმულაცია. იმიტომ არანაირი მაჩვენებელი რომ ქალი არის ცუდად.
ეს შემთხვევა მე რომ თითქოს რაღაც სარეცხვის საშუალება, ერთი ესეთი მახსოვს განმარტება, მარკირება კი არ ქონდა.
არა, მარკირება იყო, რამდენიმე მარკირება. და მე ექიმი მეუბნება, რომ არაფერი არ ჭირს. თვითონ პოლიცია ამბობს, რომ ადამიანმა ისიმულიანტა. მოვიწვიეთ უკვე ოლქის თავმჯდომარე და მაინც დავარეგისტრირე ეს საჩივარი, მაგრამ წერ საჩივრებს, შედეგი არ არის. გარდა ამისა, აი როგორ ხდება ხოლმე. როდესაც მათი ადამიანი, ქართული ოცნების ან სხვა წევრი ითვლის ამ ბიულეტენებს, ბიულეტენები რო ამოაქვს და უყურებს ხომ ბიულეტენს, პირობითად ამოვიდა ლანა გალდავა. კარგ შემთხვევაში ამბობს ლანა გალდავას და ადებს ხელისუფლების წარმომადგენლის ბიულეტენს და იქ უკვე ისეთი გაფაციცებული ყურადღებაა საჭირო და ისეთ სპექტაკლებს დგავენ შიგნით, რომ შეიძლება გაეფანტოს წარმომადგენელს ყურადღება, უყუროს კონტროლიორს, უყუროს ხუთზე ვინზის სხვადასხვა მიმართ. ან ამოვიდა და უშვათ ლანა გალდავა და აცხადებს, რომ ამოვიდა სხვა კანდიდატი და ცალკეთვლის ამ გაყალბების ისეთი მასშტაბებია და ისეთ სიმაღლეებს
იპყრობენ. 17
კაცია, მაგრამ 17 კაციდან რომ გითხრათ, რომ ნეიტრალურ წევრებთან დაკავშირებით ჩვენ გქონდა ბრიფინგები გაკეთებული, ნეიტრალური არც ერთი არ იყო და ეუთოუდირის წარმომადგენლებას დააფიქსირეს, როდესაც საგამოძიებო ექსპერიმენტის ფარგლებში დაურეკეს ნეიტრალურ წევრებს, რომ ისეთ მობრძანდეთ ქართული ოცნების შტაბში ვაზის უბანში და ყველა გამოცხადდა 9:30-ში. ანუ დადიოდა. ეს წევრები ნეიტრალურები არიან. არის ასევე ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ვითომ რომლებსაც დაუკომპლექტეს წევრები ქართული ოცნებიდან, თვითონაც არ დაუკომპლექტებია და დღეს თავ შევიკავებ მათზე საუბრისგან, იმიტომ რომ ასეთი პარტიებიც არსებობენ. და მე თქვენ დღეს მოგიტანეთ მტკიცებულება. მტკიცებულება მე-14 უბანზე რა ხდებოდა?
ეს რა ტიპის?
აი, იცით რა, პერსონალური მონაცემებია ყველა სახის და პირდაპირ მე თქვენ ცხადია შემდეგ განახებთ, მაგრამ ეს ჩამოერთვა ქართული ოცნების კოორდინატორს და პირდაპირ ფოტოები, ტელეფონის ნომრები, მისამართები, გვერდი წერია უბანზე.
ანუ დაფარებულია თუ მოჩანს კამერა?
არა, კამერა აქეთ იყურება და მე აქეთ მიჭირავს. წერია, ვინ 41 სამურჩეველია, ვინ 5 ნომრის სამურჩეველია, ვინ 9 ნომრის სამურჩეველია, ვინ მოვიდა, ვის რამდენი მოყავს.
ეს დარჩა ვინმეს თუ?
არა, გამოვართვით. გარეთ რომ იდგა, უთხარით რომ მოეცა, მაგრამ ვერ წარმოიდგინა რომ ჩვენ არ ვიყავით ქართული ოცნებიდან და პირდაპირ გადმოგცა. ყველა მონაცემი და ასევე ინსტრუქცია, რომ 41 უნდა მოვიდეს და ვინც იციან რომ არის ოპოზიციური პარტიები, ისინი რომ არ მოიყვანოთ, ან დაურეკეთ და იმოქმედეთ. და გვერდზე უწერიათ სოციალურად დაუცველთა ბაზიდან. გვერდზე უწერია უფასო სასადილოს ბენეფიციარი. ანუ თქვენ გრძნობთ რა მასშტაბია?
ამას წარადგენთ, აპირებთ სასამართლოს.
ხადია, ამას წარვადგენთ. იმიტომ რომ ამას პირდაპირ არ ვაპირებთ რომ ვაჩვენოთ ტელევიზიით, იმიტომ რომ ხა დამამცირებელია ელემენტარულად რომ
ადა
მათ შორის გარდა იმისა რომ აბსოლუტურად აი ეს პერსონალური მონაცემები დარღვეულია ამ ქვეყანაში და ფოტოებით არის გაგიტებ მათ შორის აი წარმოიდგინეთ როგორი ფოტოები არის გადაღებული აი ასეთი მასშტაბის დარღვევებს აქვს საქმე და არ დაგავიწყდეთ რომ კონკურენტი ქართული ოცნებიდან იყო გამგებელი და გამგებელს როგორც შარშან სოციალური სამსახურები პირდაპირ ურეკავდნენ ადამიანებს. ურეკავდნენ როგორ? აი ლანა გალდავას ფოტოზე აღმოგაჩინეთ შეხვედრის დროს და თქვენ ხო ჩვენს ბაზაში ხართ. თქვენ ხო ბავშვზე იღებთ აი ამ შემწეობას. თქვენ ხო უფასო სასადილოში ხართ. თქვენ ხო მედიკამენტს იღებთ. ამ გამგეობის თანხას ისე მიიჩნევენ თითქოს საკუთარი ფული იყოს და თითქოს გადასახადების, გადამხდელების ბიუჯეტიდან არ იყოს ეს ყველაფერი დაფინანსებული და ეს არის ტოტალური გაყა, ვინც მისმენს ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში ვეუბნები, რომ ლანა გალდავას მე არც ერთი ხმა არ მიყიდია. ძალა, შანტაჟი, მუქარა არ გამომიყენებია. მე ვარ თავისუფალი კანდიდატი თავისუფალი პარტიიდან და ქართული ოცნების კანდიდატმა ყველაფერი გააკეთა. ადმინისტრაციული რესურსის დანაშაულებრივი გამოყენებით, ყველანაირი ბაზის გამ, აი ესეთი სამარცხვინო მეთოდებით და მისი არც ერთი ხმა თავისუფალი ადამიანებისგან თავისუფლად მიცემული არ არის. ჩვენ ოპოზიცია ვართ გამარჯვებულები და ყველა უბანში, ყველა ოლქში გადასათვლელია ეს უბნები. თუ გადაითვალა და დაიდო ის შედეგი.
ენდობით ოლქს, ანუ ეს კითხეთ მე, იქ აქ
გადათვლის დროს უნდა დაესწრნონ როგორც დამკვირვებლები, როგორც პარტიების წარმომადგენლები, უნდა იყოს კამერის ქვეშ.
ისიც კამერის ქვეშ იყო.
არა, კამერის ქვეშ რომ იყო, იქ სხვა მასშტაბი, როდესაც ერთ მაგიდაზე ხდება, ახლა იქ მისულის დროს ზედმეტობით ამოსული ბიულეტენები, ეს აბსოლუტურად სხვა მასშტაბის დარღვევა იყო. და ეს რაც ოლქში შეიძლება მოხდეს, ოღონდ სრულად უნდა გაიხსნას, ერთი წარმომადგენლის ხმები კი არ უნდა გაიხსნას. უნდა გაიხსნას უბანი, მაგალითად საბურთალოზე ვატო სურგულაძეს დაუჭერეს 3 ხმა და გადაყრილი 116 ხმა. შარშან ერთ-ერთ უბანზე 56-ზე და დღესაც ჩანს ცესკოსაიძე დამიწერეს 3 და შემდეგ უცფად გახდა 32. აი ესეთი მასშტაბის დარღვევები, როდესაც არის იქ როგორ შეიძლება იყოს არჩევნების შედეგზე როგორც კონკურენტუნარიანი არ ყოფილა, სამართლიანი არ ყოფილა, თავისუფალი არჩევნები არ ყოფილა. ამ არჩევნებმაც დემოკრატიულობის ტესტი ვერ ჩააბარა და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მაინც გავაგრძელებთ სასამართლოში სვლას, მაგრამ მიტაცებულ სასამართლოში რა შედეგი შეიძლება დადგეს? რუსა ჩარშანდელი მაგალითი მაქვს, საჩივრებს ან არიღებდნენ, ან პირდაპირ ჩაინიშნებოდა სხდომა და არ აკმაყოფილებდნენ. რა დარჩენია ქართულ ხალხს გარდა იმისა, რომ დავორგანიზდეთ მეორე ტურებზე და ვაჩვენოთ ჩვენი ძალა და ვაჩვენოთ ის, რომ პროდასავლური ოპოზიციური პარტიები არიან ერთად. გამოსავალი არის ეს და მოქალაქეობრივი თვითშეგნების ამაღლება.
ხო, იმის და მიუხედავად როგორი შეიძლება ქონდეთ მოლოდინიან განწყობა სასამართლოს თუ ასე შემდგომ ადმინისტრაციის, საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ საჭირო არის დოკუმენტირება.
ხო, ხო, და იურისტებმა ეს ყველაზე კარგად ვიცით.
ხო. და კომენტარებია თუ შეიძლება წავიკითხავ რომ მოკლედ ძალიან თუ ჩათვლით საჭიროდ გამოეხმაურათ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ წყუილებს და ასე შემდეგ კრიტიკული კომენტარებია ხნიერ ადამიანებს ნუდასტევენ და მონას ნუეძახიან პირადი ამბიციების გამო თუ შეიძლება და მეორე მაყურებელია ის ძეწოლა რასაც თქვენ ახორციელებდით იგივე თემაზე გუშინ საარჩევნო უბნის წევრზე იმ ქალბატონზე საღამოს მონას შეძახილებით ეს ნორმალურიაო
მე ვიცი ვის დაწერილი კომენტარებია, ვიცი ისიც გუშინ, შემდეგ ჩემს კედელზე რა ხდებოდა ტროლებით და ბოტებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა,
მე არ ვასწავლებ ამიტომ.
არც ერთი შემთხვევა არ არსებობს, მიუხედავად იმისა, ის ადამიანები რომელ ფუნქციას ასრულებენ, რომ მე ლანა გალდავა ვინმეს ვუწოდე მონა, მომიტანო მტკიცებულება, მათ შორის არც გუშინ და სხვა ადამიანები მოსული, რომლებსაც ხმები მოპარეს, ისინი რას იძახდნენ არის მათი ჩევანი არც ერთი მტკიცებულება იმისა რომ მე ოდესმე ვინვესტვის ნეკადრებია მონა არ ყოფილა მე თუ იმ ადამიანთან მივედი იმიტომ რომ მეკითხა რომ გამოვიდა ოლქიდან ჩემი ხმები როგორ დაიცვა და რატო არ დააკმაყოფილა საჩივრები რატო არ დაუძახეს ჩემ წარმომადგენელს და საერთოდ საჩივრების განხილვას როგორ აპირებდნენ თუ ჩემი წარმომადგენელი ბატონი რამას სატავა არ იქნებოდა იმ დარბაზში. ამიტომ ახლა აი ამ კომენტარების ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში დილის 10 საათზე კომენტარით რო შემოვა მსგავსი სახით, აქ უკვე კარგად ჩანს რომ კახაბერ ლაბუჩიძე უკვე თავისი სოციალური სამსახურებით და სხვადასხვა სამსახურებით გამგეობის ყველანაირად ცდილობს ყველგან რო ტროლების ბოტების მეშვეობით ბევრი მათგანი უკვე გაიშიფრა და ვიცით ვის მიერ იმართება და როგორ იმართება. პირდაპირ ეს ადამიანი აი ესე აწერინებს ჩემი ლაივების დროსაც აღმოჩენილი სუსის მანქანები, საშუები, ყველაფერი მაქვს დასაბუთებული ფოტოებით, ლაივებით, ვიდეოებით, აბსოლუტურად ვარ ყველაფერში მართალი და კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, არასოდეს ჩემს ცხოვრებაში მონა არავისთვის არ დამიძახებია და მათ შორის არც გუშინ.
გვაძლევთ და რაც არის აი ოფიციალური წინასწარი შედეგები, ხომ ნათელი რომ იყოს აუდიტორისთვის ისანში კახაბერ ლაბუჩიძე ახლა ახსენეთ სწორედ ქართული ოცნების კანდიდატს აქვს 44.9%. შემდეგ არის ბესიკ დონაძე ევროპული საქართველო 14.68%.
ეს შეთანხმებული კანდიდატი გაერთიანებული ოპოზიციის.
დავით გოგიძე გახარია საქართველოსთვის 10.2 და თუ სწორად მიყვები, ასე ვთქვათ, ოდენ
ცოტა მოცემულობები შეცვლილია, დიახ.
ხო არ ვიცი, ამ ცოტას გავხსენი ალბათ არ დაიტანეს გრაფიკზე და თქვენ გიწერია 7.55. შეიცვლება ეს რიცხვები?
აუცილებლად შეიცვლება. აუცილებლად შეიცვლება. მე-4 ადგილიდან ცხადია, პირველ ადგილას ვერ ახვალ, მაგრამ მოცემულობა არა,
ძალიანად გეკითხა.
მოცემულობა ოპოზიცია გამარჯვებულია. ოპოზიცია არის სრულად გამარჯვებული ისნის ოლქში მათ შორის და ეს 44% დაწერილი 44% ეს არის ისეთი ტოტალური გაყალბებით, როგორც წინასაარჩევნო არჩევნების დღეს და ეხლა რაც მიმდინარეობს, რომ შეუძლებელია, რომ ამ ადამიანმა, რომლის პარტიულმა მომრჩევლებმა სხვათა შორის მე შემომხაზა 50%-მა და ნახონეს, შეუძლებელია, რომ ამ ადამიანს გაიმარჯვა და ამის მტკიცებულებები ჩვენ გვაქვს.
მიუყვებით პროცესებს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, თქვენი ინფორმაციისთვის. მიუყვებით პროცესებს, ცხადია თქვენთან დამკვირვებლებთან ერთად, ასევე ლანა გალდავა იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას, მადლობა აუდიტორიას აქტიურობისთვის და ჩვენ ამდენიმე წამში გავაგრძელებთ ეთერს ნინო დოლიძესთან ერთად, ისფედის აღმასრულებელი დირექტორი შემოგვერთდება სტუდიაში.
მარტო კაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან გამოდგმული დაიმახსოვს რატო ხაკეთებს ყავს ფონ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ნინო დოლიძესთან ერთად, ისფედის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი დილა მშვიდობის ქალბატონო ნინო.
მოგესალმები, მივესალმები თქვენს რადიოს.
ვიცი რომ უდატვირთულეს პერიოდში გვესტუმრეთ, ვაფასებ კიდევ უფრო ამას და თავარი კითხვა რაც არის და ალბათ თქვენი მცდელობაც ახლა აქეთკენ არის მიმართული, თქვენი აზრით რა არის ამ სიტუაციაში ყველაზე ეფექტიანი გზა იმისთვის რომ ეს დარღვევები იყოს მინიმუმ აღნუსხული დოკუმენტურად და მაქსიმუმ რაღაც გადაწყვეტილება მიღებული მათ დიდ რაოდენობაზე? ყველას ალბათ არ ვიცი. არ მოევლება რაღაც ეს მოლოდინი.
ნამდვილად, ჩვენ კანონმდებლობით გვაქვს და ძალიან კარგია, რომ გვაქვს სამართლებრივი გზები, რომ ვიდაოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ არჩევნების დღეს ან შემდეგ დათვლის პროცესში დარღვევები გამოვლინდა და ცხადია, ჩვენ მიმართავთ სამართლებრივ გზებს ამისათვის და ჯამურად რომ გითხრათ, არჩევნების დღეს და შედეგების დათვლის დროს ჩვენ დაახლოებით 400 საჩივარ განცხადებაა წარდგენილი, როგორც საუბნო, ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიებში. აქედან ამ 400-დან 60 არის განცხადებით, როდესაც მიმართეთ, ანუ გამოსწორებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ჩვენ პირველ რიგში ვცდილობთ, რომ იქნებ გამოსწორდეს და ნუ შემდეგ უკვე საჩივარი შეგვაქვს. და ესე იგი ზოგიერთ საჩივარი ჯერ უბანზე მოხვდა, მაგრამ იმიტომ რომ თქვენ არ დაკმაყოფილდა, შემდეგ წავიღეთ ოლქში, მაგრამ ნუ უკვე შეჯამებასთან დაკავშირებით საჩივრები ცხადია, ჩვენ გვაქვს ოლქში შეტანილი. ნუ აი ხა რაც შეგვიძლია ვთქვათ, თქვენ ალბათ იცით, როგორც წინა არჩევნებზე, ამ არჩევნებზეც ეს დისბალანსები არის პრობლემა, თუმცა გარდა დისბალანსებისას ჩვენ სხვადასხვა ტიპის დარღვევებთან დაკავშირებით გვაქვს საჩივრები. Да, убралт ერთი дисбалансები, რადგან არის თემა, ჩვენ 126 უბნის მონაცემების გადაცვლას ვითხოვთ. Да, 4 უბნის მონაცემის გაბათილება მოვითხოვეთ, იმიტომ რომ ამ 4 უბანში ჩვენ არჩევნების შედეგებს არ ვენდობით, იმდენად ბევრი დარღვევა იყო დღის განმავლობაში, რაც შეეხება ამ 126 გადაცვლას. აქ ძირითადად დისბალანსებს უკავშირდება როგორც პროპორციულში, ასევე მერობის და მაჟორიტარში, თუმცა მაგალითად არის საეჭოდ ძალიან მაღალი რაოდენობის ბათილები, მაგალითად აი რაღაცა პატარა უბანში 200 ბათილი შეგხვდა, ან რაღაცა 100-ზე მეტი ბათილი, შესაბამისად ჩვენ გონია რომ ეს არის საეჭო, ამიტომ უნდა გადაითვალოს. მარტო დისბალანსი კი არ არის, ანუ ბათილი არის რაღაცა ძალიან დიდი რაოდენობით.
ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. დათვლის პროცესში, ხმების დათვლის პროცესში, როცა დამკვირვებელიც იმყოფება იქ თქვენი სხვა კომისიის წევრები, თქვათ მე ავიღე ბიულეტენი, ვისაც მე ევალება ხოლმე ეს და აწერია ერთი კანდიდატი და თქვი დავუშვათ ისე მეორის სახელი, ან ბათილი ვთქვი და ამ დროს ცხადი იყო არჩევანი იმ ბიულეტენზე. პროცესშივე შეუძლია მე ვინმეს მითხრას, რომ რას ამბობ?
კი, რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენ დამკვირვებელი თუ დაინახავს, რომ ანუ დარღვევას აქ იქვე ადგილი, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ საჩივრებს წერთ. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვთქვათ რაღაცა პარალელურად დათვლა გვაქვს და ასე შემდეგ, იმ მომენტში, როდესაც არის პრობლემა, ჩვენ იქვე წერთ საჩივრებს, მაგალითად გამოსწორებასთან დაკავშირებით, ზოგი ასწორებს, ზოგი არასწორებს.
საჩივარს კი წერთ, მაგრამ აი პროცესშივე რო არა, ხუთი კი არა, ვთქვათ.
ხო, კი, როგორ არა, ამის შესაძლებლობა არის. ხადია ამის შესაძლებლობა არის და ნუ ეხა კომისია ხადია, თუ ეს ძალიან ნათელია, ესე ძალიან გაუჭირდებათ ეხა პირდაპირ შავზეთ ეს რის თქმა, თუმცა ნახეთ,
ეს შეიძლება მექანიკური შეცდომა,
მექანიკური შეიძლება იყოს,
მაგრამ ხო, ანუ ამ პროცესში გათვალისწინებული ასეთი რამე, რომ კომისიის მეორე წევრმა მითხრას, რომ მოგეჩვენა ეხლა შენ და სხვა რიცხვი ეწე.
ხო, ამიტომ არის კომისიაში მსჯელობის შესაძლებლობა, თუ რაღაცა საეჭოა ბიულეტენი, შეიძლება საეჭოც იყოს და თქვა კარგად ნება აჩანდეს, ხო? აქ შეუძლია კომისიას სასახად იმსჯელოს და მიიღოს გადაწყვეტილება. ხო, თუმცა მაგალითად ძალიან მცნარ გადაწყვეტილებებიც გვინახავს, როდესაც სასახად მაგალითად ნება არჩანს, გადახაზულია ყველა და აი ნახეთ, ერთი ქართულოცნებას მიაწერეს, სამი ჯვარია გაკეთებული და ამით განსხვავდებაა, ხო? ცოტა უცნაურ გადაწყვეტილებებიც ნამდვილად გვინახავს ხავს კომისიისგან,
როდესაც შეგაწყვეტინეთ, ხო, ჩამოთვლიდით და რომ გავაგზავნოთ.
არა, ხო, ამას ვამბობდი უბრალოდ, ნახეთ, კანონმდებლობით ჩვენ გვაქვს ეს ცვლილება და გუშინ უსმენდით სასკოს თავმჯდომარეს, ამბობდა რომ ამდენი უბანი გადავთვალეთო და დიახ, ნამდვილად კანონმდებლობით არის ახლა შესაძლებელი და
ხო, გამოგვეყნდა შედეგებიც ამ გადაცემაში.
მოთხოვნაც არის, რომ 10% უბნების გადაითვალოს და ჩვენ ცხადია ამ გადათვლებსაც დავაკვირდით, იგივე ლოტოტრონებით შერჩევას. მე სესკოსთან მქონდა სხვათა შორის კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ხუთივე უბანს ერთად ითვლიდნენ, ეს საოლქო საარჩევნო კომისიები და როდესაც ერთი წარმომადგენელი ყავს, ძალიან რთულია ამ ხუთივეს ძალიან სიღრმისეულად დააკვირდა. იცით, ერთი და იგივე სივრცეში ხდებოდა ამ ხუთი უბნის გადათვლა. და ნუ ჩვენ ამის სტატისტიკაც გვაქვს, რომ საკმაოდ ბევრი პრობლემა გამოვლინდა ამ გადათვლების შემთხვევაშიც. მაგალითად, დაახლოებით 40-50%-ზე ერთ უბანზე მაინც იყო რაღაცა ტიპის, თქვათ, ხარვეზი, რომელიც გამოსწორდა. ეს აუცილებლად არეხება, ასე თქვათ, ხმებს, სუბიექტების მიცემულს, შეიძლება რეკვიზიტი აკლდა, შეიძლება სხვა რაღაც აკლდა. მაგრამ ამ გადათვლამ არჩვენა, რომ დიახ, ნამდვილად იყო პრობლემები. მე არ ვამბობ, რომ აუცილებლად მანიპულაციები იყო, შეიძლება ტექნიკური პრობლემები ყოფილიყო, მაგრამ ფაქტი ნამდვილად არის ის, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიებს ძალიან უჭირთ შემაჯამებელი ოქმების სწორად შედგენა. ქვეყნის მასშტაბით ეს არის პრობლემა, როგორც ხედავთ, და საარჩევნო ადმინისტრაციამ ამას სხვაგვარად უნდა მიხედოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ნამდვილად ჩდება ეჭვები, რომ ეს შესაძლებელია იყოს მანიპულაცია და არა ტექნიკური ხარვეზი, როდესაც 70-50 უბანი არის, ეს ბიულეტენი არის ნაკლებობა ან ასევე მეტობა, ძალიან რთულია რომ დაიჯერო, რომ ეს ტექნიკური შეცდომებია, ხო? ამიტომ ეს პრობლემა ნამდვილად ჩანს და იკვეთება.
რისი დრო გაქვთ ახლა თქვენ?
ჩვენ გვაქვს ახლა
ის მომ დამკვირვებლებს თუ ადამიანებს რომლებმაც საჩივრებიან სარჩელებიან წარადგენა.
ხო, ჩვენ ახლა დავასრულეთ შემაჯამებელო კომიტეტთან დაკავშირებით და მოიწურა შეტანის და ახლა საალკო საარჩევნო კომისიებს 4 დღის ვადა აქვთ რომ ეს ყველაფერი განიხილონ. ჩვენ ვაკვირდებით ამ განხილვას, მაგალითად მარნეულში სადაც არ დაგვიკმაყოფილეს ბათილობა ჩვენ აუცილებლად სასამართლოში მიგვაქვს ასეთი შემთხვევა, ან დროს რო შევხედოთ, მას შემდეგ რაც გვაწვდის საალკო საარჩევნო კომისია გადაწყვეტილებებს, თუ ჩვენ არ ვენდობით, შეგვიძლია სასამართლოში წავიღოთ. Ну ახლა სასამართლოს პრაქტიკას ვისის წინა წელს იგივე იყო, იმეორებს ხოლმე ძირითად შემთხვევაში, რასაც საარჩევნო ადმინისტრაცია გვეუბნება, მაგრამ ნუ ჩვენ ეს გზა გვაქვს ერთადერთი დარჩენილი, ხო? ამიტომ ამ ყველაფერს გავაკეთებთ და ნუ ნახოთ, მე მინდა რომ ჩვენ თქვენიც რომ შედეგები დავთვალეთ, მაინტერესებს აუცილებლად გავაკეთებთ რომ როდესაც ეს ყველაფერი დასრულდება, ვთქვათ და ჩვენ გვეცოდინება სად რა შეიცვალა, შევადარებ ჩვენს დათვლას რაიმე თუ იცვლება ხმების მიმართ, ვთქვათ შედეგებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. როდესაც ვთქვათ პარლამენტის არჩევნებია, შეიძლება რამდენიმე მე კი ვთვლი რომ ერთი ხმაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ შედეგებზე არ იმოქმედოს, მაგრამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში და აი ლანა საუბრობდა, მაჟორიტარებისთვის მართლა თვითონ ხმაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენიც ის რეგიონებში. ამიტომ აქ სიზუსტეს კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს და ნახოთ რაიმე გავლენას თუ ახდენ და ასეთი დისბალანსები შედეგებზე, ესეც საინტერესო იქნება.
ხო, ამ ყველაფრის მიზანიც ხო ის არის რომ ერთი გასწორდეს თუ რამე დარღვევა, რომც არ ახდენდეს ეს შედეგზე ეს პირდაპირ გავლენას, მაგრამ საბოლოოდ ვლაპარაკობთ ხოლმე ბევრს დარღვევებზე, ყოველ არჩევნებზე, რა ვიცი, რაც მახსოვს თავი და ბოლოს აღმოჩნდება, მე არ მახსენდება ამის გამო შედეგების შეცვლა, ხო, ან კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება, შემდეგ მიღებულია ეს შედეგები ხოლმე შიგნით საზოგადოების მიერ და საერთაშორისო პარტნიორების მიერაც და ვაგრძელებთ შემდეგ არჩევნებამდე ცხოვრებას. შეიძლება ცოტა გავამარტივე ახლა.
ხო, კი, ძირითადად ასეა, მაგრამ ჩვენ რა გვინდა ახლა გავაკეთოთ, რომ დისციპლინურ პასუხისგებლობებს ვაყენებთ ჩვენ ამ კომისიის წევრების, რომ შემდეგ არჩევნებზე ეს კომისიის წევრები, რომლებსაც სერიოზული პრობლემები ჰქონდათ, აღარ იყვნენ არჩევნებზე წარმოდგენილი, იმიტომ რომ რომდემდე შეიძლება ამ ადამიანებმა დაუშვან შეცდომა, მე სიტყვი არ გაფრთხილება სიტყვი არ მხოლოდ ან შენიშნას და შემდეგ ეს ადამიანები აგრძელებენ მუშაობას. ამიტომ ჩემთვის ეხა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გარდა იმისა რომ გასწორდეს ადამიანებმა ვინც დაუშვეს შეცდომები, მათი პასუხისგებლობის საკითხიც უნდა დადგეს, ხო? იქ სხვადასხვა ტიპის ზომები აქვს ზემდგომ კომისიას რომ გამოიყენოს, უნდა გამოიყენოს როგორ შეიძლება ასე ყველაფერი ვაპატიოთ ამ ადამიანებს, თუნდაც ტექნიკური იყოს, მაგრამ სულ ტექნიკური, თუმცა ხო გეუბნებით რიგ შემთხვევებში ტექნიკურს ვერ ვიტყოდი, აი ერთი უბანი გვაქვს მაგალითად, სადაც შემდეგ აღმოჩნდა რომ მაგალითად ქართული ოცნების ხმებში იყო მითვლი სხვადასხვა სუბიექტების, შეიძლება ბევრი არ იყო ორი ხმა სამი ბიულეტენი გადადებული, მაგრამ იმ პარტიისთვის ხმას მნიშვნელობა აქვს, ხადია ვისი ხმაც იყო, მე რა ვიცი, მიჭირს ხოლმე დაჯერება რომ ეს ამდენი არ ტექნიკური.
ხო, და შემთხვევით მოხდა. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, მსმენელი გყავს ერთ ხაზზე და მოусმინოთ. დილო მშვიდობის ბრძანეთ.
გამარჯობათ, ხალბატონინო.
გამარჯობა.
მიესალმებით მის თომას და მე ესეთი კითხვა მოსკერდოთ. ჩვენ ხალბატონინო ნახეთ ისიც რომ ცხეთაში იყო გამჭოლი, ну, როგორც თქვენს კვაზნოი არჩევნები, რომ ერთი კარებიდან ერთ კარებში იდგა, რა ქვია, მიმღები და მეორე კარები იყო ღია, საიდანაც შედიოდნენ და გამოდიოდნენ ის დამატებით ხალხი, რომელიც ერთ-ერთ ეს მაგიდასთან მიდიოდა, ეთყობა რომელმაც იწოდენ თუ საიდან შეიძლება და გასულიყვნენ ეს დამატებითი ხალხი. და ესეთი რაღაცა როგორ დაუშვა CS:GO-მ და ყველაზე მთავარი კიდე ის რომ კამერები როგორც აღმოჩნდა გამოდგა უარგისები, იმით ხა ნორაკიძისნაირს რომ იქ მიიყო თავის თავაცხადია, თუ კამერას აყენებდა უბანს არ იბარებ არჩევნების წინ და მე ეძახი ისე რა ქვია დაბალი შუქი იყო. როგორ ხდება კამერის გაფორმება უბანზე თუ ის კამერა უარგისი, ამას ვინ აქცევს ყურადღებას და ამ ერთ წეში გვეშველება რამე თუ იგივე სიტუაცია დარჩება.
ხო, მადლობა. ზარიშტის 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი საეთერო. გისმენთ, ამ მეც მინდოდა მეკითხა. რამეში თუ გადგებათ ვიდეო ჩანაწერების არსებობა?
ხო, რო გითხრათ რომ ეხა რამესთვის გამოვიყენეთ ამ ეტაპზე თქო დიდათ არა, ჩვენ უფრო ჩვენ დამკვირვებლების მონაცემებს ვეყნობით, რომლებიც იქ იყვნენ, ჩვენ ვასაჭიროთ ძირითადად იმ უბნებს, სადაც ჩვენ გვყავთ 1000 დამკვირვებელი და ვენდობით ამ ასე ვთქვათ ჩვენ დამკვირვებლების მონაცემებს. ჯერ რო გითხრათ რომ გამოვიყენეთ ჩვენ არა, ჩვენ თუმცა ზოგადად ვფიქრობ რომ პოზიტიური უნდა ყოფილიყო ამ კამერების როლი, იმიტომ რომ თქვენიც რომ ყველა წარმომადგენელი შეიძლება არ ყავდეს ეს ყველა პარტიას წარმომადგენელი და მათთვის უნდა ყოფილიყო ეს ერთ-ერთი გადამწყვეტი, ხო? შესაბამისად მე ზუსტად არ მინახავს ეხლა როგორ გამოიყურებოდა, მაგრამ მანამდე ვნახე რომ პრობლემა იყო რეალურად, რომ ყველაფერი დაგანახა.
კი, პრობლემა.
ხო, დარჩა. შესაბამისად მაშინ აზრი ეკარგება ჩვენ თუ
იგვერდავნა. ზოგ შემთხვევაში გამოსადეგია, ზოგ შემთხვევაში ვიზუალურად არა.
ხო,
და ეს აღიარა ეს ხარვეზი, ასე შევაფასა, ველაპარაკეთ ჩვენ ივანე ნორაკიძეს იმ დღესვე როცა დაიდო ეს ჩანაწერები და 3200 უბანზეა ლაპარაკი. ზოგ შემთხვევაში ისე არის რომ დაინახავთ არჩევანი რა გააკეთა და ვთქვათ ბეჭედი აქ თუ რა აქ და მე ეს შემთხვევითად ვხსნიდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია და
ჩვენ ვერც კი მოვიცალეთ მან მისვლამდე, იმდენად ეხა საჩივრების ნაწილში ვართ გადართული.
მაგრამ იქ თქვა ასეთი განმარტებაც მომცა ცესკოს ამ კონკრეტულმა წევრმა, რომ იქ ხომ აუდიო ჩანაწერიც არისო და ამბობს კიდეც, ანუ ის ვინც ამ ბიულეტენს კამერისკენ ატრიალებს, ამბობს ვისზე არჩევანი და ამითაც შეიძლება კიდევ თქვა დამატებით შემოწმება და იქ ხომ ქცევაც ჩანს, ნუ რაღაც ინფორმაციას მაინც იძლევა, მაგრამ ყველა შემთხვევაში რომ ბიულეტენი იდენტიფიკაცია არჩევნის შესაძლებელია, ეს ასე არ არის.
ხო, ნინო, ისიც რა არის, როდესაც საარჩევნოდ მანიპულაცია ხდება არჩევნების დღეს საღამოს იქ დათვლის დროს, ამას კამერა კი არა ხანდახან დამკვირვებელი ვერ ხედავს, იმდენად რაღაცა ტექნიკურად ხდება ხოლმე ეს. ამიტომ მე არ გამიკვირდება რომ იმ კამერაში შესაძლოა საერთოდ არ გამოჩნდეს. ხო, ის რომ მაგალითად რაც აღმოვაჩინეთ, რომ თქვა ერთი ბიულეტენი, რომელიც ეკუთვნის სხვა სუბიექტს და გადადებულია სხვასთან, შეიძლება გაჭირდეს ამით იდენტიფიცირება. ამიტომ ხო, ეს არის მან თავარი პრობლემა, ან სადაც აკლია თქვა 50 ბიულეტენი, ეს სად გაქრა, ხო, ეს შეიძლება არ გამოჩნდეს ამ კამერებზე და მეც მაინტერესებს, აი კარი შეიძლება თქვა 10 ბიულეტენი, 2 3 ან ხელმოწერა გამორჩა რეგისტრატორს, ან ვიღაცამ გაიტანა, მაგრამ 50 ბიულეტენზე როდესაც საუბრობთ, ძალიან ესე იგი რთული დასაჯერებელია, რომ ეს ტექნიკური ხარვეზი იყო და შესაძლოა ამ კამერაზე არ ყოფილიყო. და ნუ ზარზე ასევე აღნიშნეს მინც დარეკამ სმენელმა, რომ რაღაც ცხეთაში გამჭოლი იყო ასაო არჩევნებიო. ხო, ჩვენ აი ცხეთას მეცხრეუბანი იყო, თუ არ ვიცი საჩივარი ქონდა იქაც გადათვლასთან დაკავშირები და მაგალითად უბნის თავმჯდომარე მაღიარა, რომ რაღაცა ბიულეტენები მერე ჩაამატა, რაღაცა 1 10 თუ რაღაც 10. და ზოგადად ამ არჩევნებზე ყველაზე დიდი პრობლემა რაც გამოიკვეთა, ყველა მისაუბრეთ, რომ ამურჩევლის ნების კონტროლი, აი ყველგან გამოჩნდა, რომ ეს იყო მთავარი პრობლემა და ჩვენ არ ვიცით რეალურად ამან რა შედეგზე მოახდინა გავლენა. როდესაც აკონტროლებენ წინა საარჩევნო პერიოდში და არჩევნების დღეს, ჩვენ თავად არაერთი მოსყიდვის ფაქტი დავაფიქსირეთ გარეთ, ხო? ამას ხო პროცენტებით ვერ ვიტყვით ამ ხელა გავლენა ქონდა ამას. ვერ დაადას. აი ეს არის თავარი პრობლემა, თორე კარგი, კენჭისყრის პროცედურები თქვათ მეტნაკლებად ჩაიარა, მაგრამ ეს ნების კონტროლია ჩემთვის თავარი. თუ ამომრჩეველი თავისუფლად ვერ ახდენს გადაწყვეტილების მიღებას და ხმის მისცემას, ყველანაირ პროცედურა ჩემთვის აზრი ეკარგება, იმიტომ რომ თავარი პრინციპი ეს არის.
რა გაგიმარტივებია საქმეო, არჩევნებიდან არჩევნებამდე სამართლებრივი პასუხისგებლობა რატომ არ დგებაო? ანუ თქვენ არ მოგმართავთ ალბათ, მაგრამ კითხვა ასე დასვა.
ხო,
ასე ასულ არ დგება, აი კომისიის წევრებზე რომ თქვით რომ დისციპლინური პასუხისმგებლობა მაინც უნდა დადგესო.
ხო, ძალიან ხშირად გვინახავს რომ მხოლოდ სიტყვი არის შენიშვნითან გაფრთხილებით შემოიფარგლებიან, როდესაც სხვა ზომებიც არის, იგივე ხელფასის და თქვათ დაქვითვა ან სხვადასხვა საერთოდ თუ დადგინდა დანაშაული სასამართლოს მიერ, ნუ მე შემდეგ გათავისუფლება. ძალიან იშვიათად ასე თქვათ ანიჭებენ ამ რაღაცა ერთ-ერთ შენიშვნას თუ ასე შემდგომი კომისიები და აი ერთ ტენდენციას გეტყვით ახლა. გადათვლებთან და კავშირებით სადაც გვაქვს საჩივარი, მაგალითად ნახეთ რამდენიმე უბანზე რომ ჯერ ჩვენი საჩივარი საერთოდ არც კი გაუხსნიათ, ისე დაიწყეს თავისი თქვათ გადათვლა რამდენიმე უბანზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ გადათვლასთან ერთად სწორედ დისციპლინურ პასუხისგებლობასაც ვითხოვთ და თუ ესე იგი კომისიები მხოლოდ გადათვლიან, გამოდის რომ დისციპლინური პასუხისგებლობა რჩება ისე. არ ვიცი რატომ ფრთხილდებიან ასე კომისიის წევრებს, მესმის რომ ეს ადამიანები ცოდოარიან, მაგრამ როდესაც ამდენ დარღვევას დღის განმავლობაში უშვებს კომისიის წევრი, ფიქრობ რომ ზემდგომა კომისია ნამდვილად გამოიყენოს ეს ვთქვათ გაფრთხილება შენიშვნის შესაძლებლობა და იგივე ეხება ოლქების შემთხვევაში, ცესკომაც უნდა გამოიყენოს, იმიტომ რომ იქ შემთხვევაში ოლქებიც ისე იქცევიან და მათი კომისიის წევრები, რომ ახაც მნიშვნელოვანია სწორედ ამის გამოყენება. თორე მე იგივე გვაქვს ხოლმე და ნუ წრეზე ვტრიალებთ ამდენ წლის განმავლობაში.
კომენტარი ერთი, ის ანში ხდებოდა სასწაული ჩაყრილი იყო ყუთებში იმაზე მეტი ვიდრე რეალურად იყვნენ საარჩევნო უბნებზე მოსული ამომრჩევლებიო. და როდის გვეცოდინება პირველი ტურის სურათი რა გვაქვს, ანუ როდის სრულდება ვადა ამ კვირაში იწურება ხო მგონი?
კი, 4 დღე აქვთ ოლქებს თქვენიცი და შემდეგ ნუ თუ სასამართლოებში წავიღებთ, იქ კიდე შეიძლება გახანგრძლივდეს უკვე გააჩნია რამდენს წავიღებთ, მაგრამ ასე იგი ბოლო ვადა გამოდის რომ 5-ში იყო შეტანის, იმიტომ რომ ზოგიერთი შემაჯამებელი ოქმის 3-ში შედგა და 5-დან 4 დღე 9-ში წესით უნდა დასრულდეს საოლქო საარჩევნო კომისიებში. ნუ გააჩნია შეიძლება რამე წავიდეს ცესკოში, რაც შესაძლებელია თქვა და სასამართლოებში. ამიტომ რამდენიმე დღეზე კიდე არის საუბარი პირველი ტურების ბოლო შედეგებს შეჯამებასთან დაკავშირებით. თუმცა უკვე ჩვენ ვიცით რომ მეორე ტურები თვითონ ბოლოს გაიმართება საკმაოდ ბევრგან.
ხო, შეიძლება რომ იმ ვადამდე არ იყოს დასრულებული.
არა, არა, მანამდე დასრულდება.
ხო. და დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. წუთი ხრჩება ზუსტად დასრულებამდე წუთი, 2 წუთი. ელექტრონული ხმის მიცემა სადაც იყო ეს საპილოტე პროგრამა, პროექტი 31 უბანში კრწანისის ოლქში. მაგუბნების შედეგები რო გითხან მარტო რო რაღაც წარმოადგენა გქონდეს დაახლოებით მაინც რა შედეგი დადო არჩევნებმაო.
თალკე ესე ჩვენ არ გვაქვს მაგუბნების, მაგრამ შემიძლია ვთქვათ ამაზე თალკე ყურადღება გამომახვილო, უბრალოდ პრობლემა მანდაც იყო და მანდაც გვაქვს საჩივრები და მათ კენჭისხრის დღესაც იყო სხვათაშორის პრობლემა, ორი აპარატი გაფუჭდა ორ ადგილას და შემდეგ მოუწიათ ჩეულებრივად ასე ვთქვათ დათვლაზე არ ვიცახი, ხმის მიცემის დროს ის სკანერი გაფუჭდა თავად და მოუწიათ ჩეულებრივ ყუთზე გადასულიყვნენ. ანუ ასე ვთქვათ არ ეფექტური გამოჩნდა, ვერ შეაკეთეს ეს სკანერის მანქანა თუ რაც არის ეს დანადგარი. ამიტომ პროცედურები ნაწილობრივ გადავიდა ისევ იგივე რაც გვაქვს და ხელით მოხდა როგორც ჩვეულებრივად ხმის მიცემა შემდეგ დათვლა და რაც შეეხება ვთქვათ ხარისხობრივად თუ იყო უკეთესი ჯერ ამის გამოვლენა არ შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ მანდაც გვაქვს ჩვენ საჩივრები იგივე რაოდენობით დაახლოებით სტატისტიკა რო ავიღოთ და ცალკე შეიძლება გამოვიტანოთ რადგან საინტერესო იყოს კი ბატონო ეს პილოტი რადგან იყო და კარგი შეკითხვა ჩვენ შევეცდებით რომ ცალკე გამოვიტანოთ.
ხო, კრწანისი გუშინ ანადოლიძემაც ახსენა ჩვენთან ინტერვიუში, მოუწოდა ყველას, რომ ყურადღება მიაქციეთო და არ ვიცი რა ზუსტად. მოკლედ, დრო ამოგვეწურა ახლა სამწუხაროდ და ამ ეტაპზე რა არის საარჩევნო ადმინისტრაციის გულისხმობის შემთხვევაში ცენტრალური კომისიის მთავარი გამოწვევა და მისია, როგორ ფიქრობთ?
ჩემი აზრით ის, რაც წინ არჩევნებზე მოხდა, რომ კითხვები დაგვჭირდა ჩვენ საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, იმიტომ რომ მათ არ უპასუხეს ჩვენ სამართლებრივ, ასე თქვა, და ლეგიტიმურ შეკითხვებს, ახლა აქვს შესაძლებლობა ეს გამოასწორონ. იქ სადაც ვითხოვთ გადათვლას, გადაითვალონ 126 უბანს ვითხოვთ, ხო? გადაითვალონ იქ სადაც ვითხოვთ, თუ იქნება შეცნობები ცხადი, ანუ გამოსწორდეს და უბრალოდ უპასუხონ იმ შეკითხვებს, რაც ჩვენ გვაქვს. ცესკომ უნდა მისცეს ეს დავალება, მით უმეტეს ცესკოში ვიცით, რომ ჩვენ სხვადასხვა პარტიები არიან. ახლა ვფიქრობ, რომ აქვს ეს შესაძლებლობა. თუ გამოიყენებენ ძალიან კარგი, თუ არა და ნუ მე შევაფასებთ.
დიდი მადლობა ნინო დოლიძე, ისფედის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დასრულდა ამით, დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. ჩვენ დაუბრუნდებით ეთერში 13 საათსა და 15 წუთზე. დაგველოდეთ, მანამდე გამოგყევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ooh.
Find your halo, guides me to wherever you fall.